Gepleýär Azatlyk radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 26-njy apreli, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly habarlar dinle. Olar bilen sizi meni Ýogşan Anna Urwan tans edýär. Ermenistanın Premier Ministri Nikol Paşinyan yurdun geçen yıl Azerbaycan ile olan Rus sebepli dören siyasi krizden çıkma üçin işten çekilmek kararına gelip irki parlament saylovlarının geçirilmegine resmi taydan yol açtı. Prezident ve siyasi güçler ile gelinen alalasyga layıklıkta şugun. 20. yunna irki parlament saylovlarının geçirilmegi üçin işten çekilyerini Paşinyan 25. aprelde Facebook'ta öz gelin kararını kabar verdi. Paşinyan Sesverişli geçenli öz premier ministr wezipesini dogam ettirmekçidigini we saylawlara kandidat hökmünde gatnaşmagy hem planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Bu göçüm Ermenistanyň saylaw kanunlaryna goloýda girilen özgörtmeleriň ýanyna gawat geldi. Oppozisiýa ol özgörtmeleriň Paşinyanyň saylawda täzeden ýeňiş gazanmagyna kömek etmek maksady bilen girilenligini aýdýar. Albanlar Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşigi tarapından asudoluğa çağırış edilmeğine getiren yeti çekeleşikli kampanyadan son geçirilen parlament saylovlarına ses veriyarlar. 25. aprelde saylovçular uzak vaqt beri wezipede bolan çepçi premier ministr Ed Rama bilen onun Birleşen Oppozisiýa tarapından gollanýan 7 tankyçysynyň arasyna seçgetmeli. 3-nji möhleti dalaş edýän Rama saylovçularyň siýasatdan we ýurdun ykdysadyýetinden nägileligi netijesinde öz sosialistleri köplük kazanyp bilmese wezipesinden çekilmegi wada berdi. Premier ministr esasi oppozisiýa demokratlarynyň daşyna jemlenen onun Murak partiýanyň garşylygy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Olaryň lideri Lul Zimbasa Ramanyň 8 ýyllap iş oňarmanyny we innoňa mümkinçilik berilmeli däligini aýtdy. Pikir soramalar Ramanyň sosialistleriniň garşydaşlarynyň öňe saýlananyny görkezýär. Ýöne saýlawçylaryň köpüsiniň ekirjiňlenýändigi hem habar berilýär. Tarapların aklisi bir yıl odol ağdalık gepleşikler açılan Balkan yurdunun Evropa Birleşigine kosulmak için zerur olan özgörtmeleri durmuşa geçirmek vaadasını veriyor. 3 milyona golay ilatlı yurt Evropa'nın en garip yurtlarının hatarına giriyor ve onun siyahatçılık buğdayı koronavirüs pandemiyası sebepli ağır ziyan çekti. Belarusun devlet havar serişteleri Aleksandr Lukashenko'nın prezidentliği berza edip bilmedik yağdayına prezident ihtiyarlıklarını yurdun hopsuzluk genesine geçirecek kararı kol çekecektiğine aydiyar. Hopsuzluk genesi Lukashenko'nın kolluğçularından saylanan adamlardan nüdülün. Devlet havar kolluğu Belta'nın 24. aprelde Lukashenko'nın sözlerine sallanıp beren mağlumatına göre onun yok vaktinde hopsuzluk genesinin yol başlılığı premier ministre geçer. Belarusy awgust aýyna bolan dawaly saýlawda gaýtadan saýlananlygyny eglan edilýäri köp hökümet Lukashenkanyň prezidentligi bolan talaplaryny bekanun hasaplaýar. Tankyçylar onuň odal konstitusiýa üýtgetmeleri we saýlawlar barada beren wadalarynyň hem bökdönüşlük taktikalary bolanlygyny aýtdylar. Günwatar sanksiýalarynyň täze saýlaw we Lukashenkanyň çekilmegi baradaky çagyrşlaryň güýçlenmegi bilen 5 möhletlik awtoritar prezident Moskwa gollaw üçin bar hakan ýüz tutdy. Lukashenko bilen onuň rus kardeşi Vladimir Putin arasynda 22 aprelde Moskwada bolan duşuşygyň jekmejekliklери açylmaýar. Amerikaly ermenler prezident Joe Bidenin ermenleriň 1-nji jahan uruş döwründe sedewar bolan gyrgynçylygyny resmi taýdan genosid diýip ikrar etmek kararını kutladılar. Yönü bu zarnama Birleşen Ştatları tarihi tədin yazmağa finansmakta iplan Ankara'nın kaharını getirdi. Biden 24. aprelläki resmi meýanatynda genosid sözünü ulanan ilkinji Amerikan prezidenti bolýan ol Osman imperiýasynyň synmagy bilen 2015-nji ýylda gyrgynçylygyň başlanmagynyň nowatdaky ýyl dönümini ermeni genosid ýatlamasy gününe çap edildi. Amerikan halky 106 ýyl mundan odal hut şu günne başlanan genosidde ölen ähli ermenini hormatlaýar diýip Biden aýtdy. Biden bu zarnamany günäkärleme üçin närli bolup geçen wakalaryň gaýtalanmaly üçin edýänligini aýtdy. Ankara Sollewurda bolan adam helakçylyklarynyň Osmanly hökümet tarapyndan ermenleri ýok etmek üçin planlaşdyrylan tagallarlaryň däli raýat bir düzgünçülüklerinin netijesi bolanlygyny aýdyp öz diýenini berip durýar.